Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Таким чином, 24 сакавіка 96-го году у Мінську відбулися шматтисячне шесті і мітинг перед оперним театром, приміркаваний до чергової годовини незалежності БНР, а фактично це були протести супраць об'єднання Білорусі і Росії. Ось що передавала далі Радіо Свобода.
Слово Галіні Пригарі.
Після святочного мітингу від оперного театру люди накерувалися до телестудії, що на вулиці Комуністичній. Потребувати виступу Позняка знався Навумчика Ди Гусака у ефірі білоруського телебачення. Приклавши висілки, громада домоглася усе ж того, каб Позняка знався, запустили у будинок телецентру для проведення перемовинов. Тим часом перед присутніми виступили Валентин Голубев та Сергій Антончик. А 20-тисячної громади вони просили поваги до міліціянтів та спокою. Приїхав мер Мінська Ярмошин, але з журналістами та людьми розмовляти відмовився, поговорив тільки з міліціянтами. А після візиту Ярмошина приїхало поповнення до міліції. Спочатку просто АМАП, потім спецназ зі щитами у шлемах. А після, на здивлення присутніх, приїхала Альфа. У бронекамізельках з винтовками та газовими балонами. У виніку кількість озброєних людей досягнула, по прикидках Валентина Голубева, каля 8 тисяч. Сили, зрозуміло, стали нерівні. Спецназ почав виконувати справу. Пішов наступом на людей зі стягами. Шмат мирних мітинговців збиті у кров. Позняк закликав народ сісти від телецентру, каб не було кривопролиття. Ён повідомив, що на самой справі ніяких перемовинов об ефіри провести йому у телецентрі не вдалося. На час, коли я передаю цей репортаж, мітинг довжиться. Галіна Пригара для Радіо Свобода з Мінську.
Протяг розповіду про те, як розвивалися далі події у Мінську в наших вечорових програмах. А тепер у регіоні. Що у Могилєві? На сувязі з нами Олесь Сердюков.
Негледзячы на супрацьдзеянне ўладаў, 78-й годкі Беларускай Народнай Рэспублікі не засталіся незаўважанымі на Магілёўшчыні. Нагадаю, што магілёўскі гарвыканкам забараніў правядзенне мітынгу і адмовіў у правядзенні святочнай вечарыны, матывіруючы сваё рашэнне тым, што свята не з'яўляецца дзяржаўным. Паўтарылася сітуацыя напрыканцы 80-х гадоў, калі магілеўцы вымушаны былі адзначаць гэтае свята амаль на паўлегальным становішчы. Спачатку арганізатары святкавання ў годку Беларускай Народнай Рэспублікі спрабавалі замест мітынгу правесці сустрэчы з адзіным дэпутатам Верховнага Савету ад магілеўскіх дэмакратаў Уладзімірам Навасятам. Але незадовго до 24 сакавіка старшыня Магілёўскай гарадской арганізацыі партыі Усебеларускай адзінства і згоды адмовіўся арганізоўваць сустрэчу, бо, як ён сказаў, у яго ёсць справа ў Бабруйску. Незадовго до Дня волі у абласным цэнтры з'явіліся ўлёткі Беларускай народнага фронту, якіх констатавалася, што найбуйнейшыя падзеі ў нашай гісторыі ёсць абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі. Канец цытаты. Прыхільнікі Беларускай народнага фронту сёння 24 сакавіка у 12 гадзін выставілі пікеты ў найбольш людных месцах Магілева. Некалькі десятку чалавек трымалі плакаты з лозунгамі: «Пакіньце нам радзіму», «Не пераўтварэнню Беларусі ў расійскую калонію», «Вольная Беларусь назаўсёды» і «Ганьба зраднікам Беларусі». Акрамя гэтага, у руках мясцовых сацыял-дэмакратаў можна было пабачыць і плакаты на сацыяльна-эканамічную тэму. Магілёўскія прыхільнікі Беларускай народнага фронту, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, аб'яднанай грамадзянскай партыі раздавалі людзям газеты «Ратуша» і «Свабодныя прафсаюзы», а таксама ўлёткі пад назвай «Чаго дабіваецца сацыял-дэмакратычны саюз». Не абышлося і без арганізацыйных хібаў. Многія магілёўцы прывалі акцыі як антырасійскае выступленне, бо арганізатары пікетаў не паспелі падрыхтаваць плакаты на конт угодку Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзям прыйшлося тлумачыць, што 25 сакавіка – гэта гістарычная дата ў жыцці беларускага народа. На дзіва, міліцыя амаль не ўмешвалася ў ход акцыі. Як стала вядома, яны атрымалі распараджэнне ад кіраўніцтва не перашкаджаць правядзенню пікета. На пытанне корэспандэнта Радыё Свабода о прычынах іх прысутнасці на пікетах яны адказалі, што стаяць тут на выпадак гвалтоўных дзеянняў у адносінах да тых, хто стае з плакатамі. Тем не менш, коли над удельниками пикета поднялся бело-червоный белостяг, милиционеры проявили пильность. Двое удельников пикета, которые стояли с этими стягами, были затриманы и на них был складен протокол. За выключением этого инцидента милиционеры у справы тех, кто стоял с плакатами, не вмешивались. Зрозуміло, что реакция людей была неоднозначной. Одни щиро ухваляли эту акцию, а другие кричали: «Идите працевать, все равно мы будем с Россией». Одна женщина от подбухтовывала милиционеров, мовляв, демократы перешкоджают людям идти у краму, хоть те стояли лее у охоту. Глядячи на это видовище, так и хотелось сказать: бедный, бедный белорусский народ, який до этого часу послухмяно кормится казками про братерство народу и верить мифу, что без России мы не проживем. Больше из них черговый раз разумела акцию патриоту, удельничать у якой у европейской краине полечили бы за гонор, як вылазку националистов. Мо так и треба, как шлях до державности был нелегкий, покутливый и заперешленный. Мо тады белорусы усвядомят соправдную истинность воли и незалежности, а покой прогресс наяву. Усе больше и больше белорусов лечат день воли соправдным святом, что было немогчимо навод 20 годи назад. И хайно проходит на полулегальном становище. Это только додает жадание, особливо молодым, затекаются своими коронями. До речи, святочная вечерина у Могилеве все ж таки отбылася. И хай там не было промов, але спектакль Леопольда Радевича под назвой «ПСХ», пильную свою хату, у постановцы Валентина Ермоловича поставил усе на свое место. Могилевцы, робячи правнанне помеж часами Белорусской Народной Республики и подеями у белорусской вёсцы яшчэ напередадні коллективизации, робили его не на корысть апошнего. И трагедия селянина, який был кинутый у жорова громадянской войны, стал як бы увосаблением присуда той заганной системе и усведомлением историчной роли Белорусской Народной Республики. Александр Сердюков для Радио Свобода, Могилев.
Дякую, Олесь. Протягиваем нашу перекличку, и я теперь даю слово Анатолию Гатовчицу с Гомли.
78-е угодки обвещения незалежности Белорусской Народной Республики Гомельская городская рада БНФ мелася отзначить як бы в два этапы. Что тычется первого, то он пришел без усиляких перешкодов. У минулую пятницу о 17-й године у актовой зале музычной школы Рады фронту и товариством белорусской мовы ладилася святочная вечерина, присвеченная знаменальной дате у истории Беларуси. З усяго городу тут собрались прихильники белорусщины, як старейшего, так и молодейшего поколения. 36-я национальная школа наогул прислала сюда представничую делегацию разом с наставницей Ниной Иосифовной Шамычак. На згаданой вечерине выступили старшиня городской рады Белорусского народного фронта Владимир Старченко, письменник Анатолий Боровский, былый вязень ГУЛАГу Ригор Климович, выкладчик Держуниверситету имя Франциска Скорины Игорь Немкевич, сябра Объединенной Громадянской партии Андрей Толчин. От имя украинцев, которые живут в нашем городе, громаду витал керовник украинской суполки Верховина Анатоль Рубан. Промовцы зазначали, что обвещение Белорусской Народной Республики было закономерным кроком у развития национально-вызволенчего руху на Беларуси на початку 20-го стагодзя. Это был тяжкий период для нашей батьковщины, але лепшие ее сыны сведомо мкнулися усталевать вольную державу, каб яна змогла занять у свете свое почесное место. Память об змагарах за белорусскую незалежность присутные ушановали хвилиной молчания. Прогучала у промовах выступовцев и тревога за лёс сённяшней нашей незалежности и суверенитету. Згадывалося, что розного кшталту политиканы хочуть ізноў зрабіць Беларусь разменнаю картою у палітычных гульнях. Гэтага вымагае ад кожнага свядомага беларуса высілкаў у абарону незалежнасці, сваёй дзяржаўнасці, дэмакратычных рэформаў. Выступы гомельскіх гісторыкаў ды палітыкаў змяніліся на святочнай вечарыне спевамі беларускіх бардаў Андруся Мельнікава, Вольгі Церэшчэнкі, Зміцера Бартосіка. Розныя абрадавыя звычаі, нагледжаныя і запісаныя ў нашым рэгіёне, аднавіла на сцэне фальклорна-этнаграфічная суполка талака пад кіраўніцтвам Сержука Вінаградава. Калі першая імпрэза з нагоды 78-х угодкаў абвяшчэння БНР, можна сказаць, удалася на славу, то другую мовчки поховали городські влади. Замовлене на сьогодні, 24 сороковика Ради фронту, святкування угодка у городському сквері засталося без відказу. Гарвиконкам, видать, не жадаючи яких би там ні було мероприємств у гонор гетої дати і не маючи законних підстав для їх заборони, полічив за лепшее промовчати. Не дав аніякого відказу на письмовий зворот. Тим не менш, а половина третьої години дня шерох сябров фронту прийшли в городський сквер, каб під червоно-білими стягами постояти разом і таким чином ще раз засвідчити свою пошану до знаменальної події і одночасово виказати протест супроть мовчальницької позиції городських уладов. Під час гэтай дії були запалені свечки і розгорнуті льозунг з проникненими словами. «Коли ти білорус, подимися з колен. Досить ганьбить себе перед пам'яттю протков. Коли ти білорус, верни пам'ять свою, верни стяг свой, погоню і мову».
Для телецентру по-комуністичній і на проспекті десятки людей були жорстко збиті. А увечері 25 сакавіка по телебаченні виступив прокурор Мінську і повідомив, що супраць нас узбуджена кримінальна справа. Праз некілька дзён ми з Яноном Пазняком були вимушені покинути Беларусь, але про гэта іншим разом. Вось як прокоментувала підписання домови поміж Беларусі і Росією лідер Демократичного Союзу Росії Валерія Новодворская у інтерв'ю для Радіо Свобода.
Це просто політична диверсія. Это политическая диверсия против суверенной Белоруссии и против суверенной России, затеянная реакционным окружением президента Ельцина, который не понимает, во что его, собственно, втягивают. Чего стоит одна аббревиатура – «СССР». Не хватает только одной буквы, дабы все это воплотилось в самую худшую, в самую кошмарную действительность. Кошмарные сны воплощаются в кошмарную действительность. 28 марта в 15 часов Демократический Союз проводил пикет протеста у белорусского представительства на Моросейке под национальными белорусскими флагами, бело-красно-белыми, которые у белорусского народа уже отнял коллаборационист Лукашенко, с российским флагом и с лозунгами «За вашу и нашу свободу». Президент Лукашенко, белорусский вариант Доку-Завгаева, и Лукашенко, учти, что у Зюганова в ЦК все места уже заняты. Представители белорусского посольства отказались взять наше заявление. Они сидели забаррикадировавшись, хотя, по их уверениям, они находятся в братской стране, которой питают самые нежные чувства. Тем не менее, им только магнитного поля там не хватало для пущей защиты. Они защищались от свободы, поскольку я полагаю, что все представители официальных структур разделяют предательскую позицию пана Лукашенко, который предает свою родину так же, как ее предает Доку Завгаев. Мы видели замечательный митинг национально-демократических сил Беларуси на площади в Минске. Мы счастливы, что Василь Быков разделяет национальные устремления белорусского народа. И мы уверены, что Олесь Адамович, если бы он был жив, он бы тоже присоединился к этому митингу. Но решает всегда молчаливое, тупо жующее большинство, которое не имеет национальной идентичности. Совки в России не являются русскими. Совки в Белоруссии не являются белорусскими гражданами. Они как были, так и остаются советскими людьми. Я могу понять мотивы господина Лукашенко, который был рожден совком и в совковой ситуации, он, видимо, рассчитывает, что Россия возьмет на содержание его аппарат, будет давать ему деньги, списывать долги, и при этом оставит его у власти. Но он может просчитаться, потому что такие бестолковые наместники не нужны никаким колониальным империям. И мы отнюдь не благодарны ему за то, что он из России пытается сделать колониальную империю. Мало нам чеченской войны, нам еще не хватало рельсовой войны в Беларуси.
Теперь про шесть, якое отбылося 2 красавіка, у день подписания домовы помеж Ельцином и Лукашенко. Той самой, якую старшиня Верховного Совета 13-го скликания Семен Шарецкий назвал самой счастливой подзеей у ягоном житси. Передачу на хвалях свободы вела Алена Радкевич.
Паводле розных крыніцаў інфармацыі на мітынг пратэсту супраць утварэння ССР у Менску выйшла ад 20 да 40 тысячаў чалавек. Перадае Алес Хмельніцкі.
На сегодняшний митинг не был даден городскими уладами. Более того, по шматликих предприемствах и навучальных установах были разосланы телефонограммы, как супрацовники этих предприемств не брали у им уделу. Управление внутренних справ Менгару выконкаму звернулось до громадян белорусской столицы не брать им удел, покольки это покличе административную и криминальную отказность. А кроме того, улады вырашили подстраховаться. Еще у 3 годины по менским часе центральная площадь белорусской столицы была отшепленная. Не спынялся на ее громадский транспорт. Не глядя на то, что там находятся 2 университета, белорусский державный университет и университет педагогичный, туды не пускали студентов. Але все же до 5 годинов народ пришел на площадь незалежности, докладнее до ее подступов и разгорнул бел-червоно-белые стяги. Милиционеры звернулись до присутных с просьбой не спыняться на этом месте и рушить на место иншее, где митинг все ж таки дозволены. Это на улице Варвашени 77. Народ прислухался до этих слов и рушил. На шляху до его долучались иншие прохожие. Не глядя на спынение милициантов, 40 тысяч человек, которые приблизно и шли, все ж таки вышли на центральный проспект и прошлись по проспекту Скорины. Але потом приблизно побач с резиденцией президента их спынили и оттиснули на тротуар дуже хлопцы с дубинками и с касками. Потом натоп рушил по проспекте Скорины далі, повернул ля цирка и пошел по улице Янки Купалы Максима Богдановича до так званого будинку по улице Варвашени 77. Улады решили подстраховаться и выставили наибольш пильную охову менавіта ля резиденции президента, а так само ля национального телебачення и рады. Однако на Варвашени 77 народ не затримался и пошел на проспект Машерова до Палаца спорту, где в неделю коммунисты проводили альтернативный митинг у поддержку интеграции. Тут и прошел сегодняшний митинг, докладнее он как раз и проводится менавіта на час передачи материалу. А это маль 8 година по менским часе. Перед присутными выступили Павел Знавец, Левон Баршевский и Сергей Антончик. Сергей Антончик пропоновал принять присягу и клятву молоді у обороны незалежности Беларуси. Молодые люди поклялись шановать Конституцию и оборонять родзіму усімі магчымымі для гэтага сродками. Вертаючыся у корреспондентский пункт свободы, я зауважу, что увесь проспект Машерова и прилегающие улицы отшеплены безлічу автобусов с милицией. Яна трымае у руках щиты, и большасць з милициянтов мае у сябе шаломы. Гэты митинг на гэты час протягивается, тому подрабязности слухайте у наступных наших выпусках. Алис Мельницкий, Менск.
А наш корреспондент Олег Груздзілович передал свой материал уже после того, как імпрэза скончилась. Таким чином, митинг и шесті у Менску прошли без сутичков с милицией, которая рыхтавалася до самого жорсткого протидеяния демонстрантам.
Только приблизный перелик тех милицейских сил, что были стягнуты сегодня у Менск, показывая, как улада наполохалась от тем, что люди придут на площадь незалежности, как подтримать эту самую незалежность. Я специально отсочивал Дзеянні міліції у гэты дзень, яны былі адначасова і жахлівымі, і смешнымі. Плошча была чэплена трымала цугамі яшчэ з 3 гадзінаў. Быў перакрыты рух пешаходаў з вуліц Ленінградскай, Кірава, Валадарскага, Берсана, Маскоўскай, блакіраваны выхад з метро. Нават в універсітэт студэнтаў пускалі толькі па студэнцкіх білетах. На самой плошчы было звыш 10 машын са спецназам і адна спецыяльная машына з вадамётнай установкай. Рыхтаваліся ўлады і да выкарыстання газаў. Аб гэтым сведчыць тое, што шмат хто з міліцыянтаў меў противагазы. Ну і, канешне ж, на гатове быў АМАП. Усяго прыблізна 34 тысячі чалавекаў. Усе ў касках са шчытамі, узброенымі дубінкамі. Некаторыя мелі нават аўтаматы. А каля тэлерадыёцэнтра быў заважаны нават БТР. Але выкарыстаць усе гэтыя сродкі сёння нікому не давялося. Па-першае, паліцейскае кіраўніцтва на чале з Валентынам Агальцом, спецыялістам па разгоне дэманстрантаў у Сярэдняй Азіі, нарэшце, мне здаецца, зразумела, што Менск – гэта не Ташкент, што перад імі культурная публіка, а не фанатыкі. Не трэба толькі яе правакаваць. Даволі ветлівае папярэджанне міліцыянтаў, зробленае праз мегафон каля паштамта, узымелі дзеянне. Людзі ўсё ж не пранікліся варожасцю да блокпастоў, і калі прагучаў заклік Валентына Голубева ісці на вуліцу в рашэнні, проста павярнуліся і крочылі па праспекце Скарыны ў напрамку да цырка. Толькі адзін раз адбылася невялікая сутычка з міліцыянтамі, калі маладыя хлопцы на жыле калоны перайшлі з тратуара на праезжую частку насупрак кнігарні. Дасталося некаму палкоўніку, які паспрабаваў спыніць калону. Яго проста адпіхнулі ў бок. Далей да цэнтральнай плошчы галава калоны ішла пасярэдзіне праспекта. Там, якраз насупраць прэзідэнцкага палаца, міліцыянты быццам адчынялі. Іх машыны надалі ходу, дагналі дэманстрантаў і падзялілі іх на 2 часткі, адціснюшы на тратуар. Потым пачалося тое, што я б назваў гульнёй у даганялкі. Куды б не крочылі дэманстранты, за імі на машынах несліся спецназуцы. Але натоўп быў такі вялікі, калона расцягнулася болей чым на 3 кіламетры, што міліцыянты не паспявалі зрабіць новы кардон. Дастаткова сказаць, што калі галава калоны ўжо падышла да палаца спорта, дзе вырашана было правесці мітынг, хвост яе яшчэ цягнуўся на падыходзе да Траецкага прадмесця. Толькі ў 19:20, праз 25 хвілінаў ад пачатку мітынга, міліцыянты нарэшце здолелі акружыць усю плошчу. І, канешне ж, дарэмна, бо ніхто не збіраўся нікога штурмаваць. Як ужо паведамлялася, прамову было не шмат. Усё роўна чуваць было дрэнна, бракавала добрага мегафону. Усе 20 ці нават болей тысячаў людзей, сярод якіх былі не толькі прыхільнікі БНФ, пакляліся бараніць незалежнасць Беларусі, прагаласавалі за рэзалюцыю ў падтрымку Канстытуцыі і разышліся, развітаўшыся з арганізатарамі мітынга. На тварах міліцыянтаў, што стаялі плотным кальцом вакол, я, напрыклад, убачыў здзіўленне і расчараванне. Дзе ж тыя баявікі, дзе ж тыя нацыяналісты-экстрэмісты, аб якіх ім казала кіраўніцтва? Было напісана на гэтых тварах. Раз'язджаліся міліцыянты па праспекце Машэрава доўгімі калонамі па 2 сірэнаў, што нагадвала прэзідэнцкія картэжы, якія рухаюць па гэтаму ж маршруту. І таму людзі на тротуарах шчыра смяяліся.
У той дзень мы з Яноном Пазняком былі ў Празе і бачылі менскае шэсце па тэлебачанні. Каментары аглядальнікаў былі аднолькавыя, сутнасць такая. Аказваецца, беларусы не хочуць саюзу з Расіяй. Мы думалі, казалі палітычныя аглядальнікі, што беларускі народ скарыўся, а ён жыве.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Надыходзіць святочная пара аддаваць бяседныя загады. Найперш запрасіць за стол сямейнікаў і гасцей, і самога гаспадара, што аддае каманду. Гаспадар кажа: «Сядайма». І за стол сядаюць усе, разам з гаспадаром. Якая ж гэта форма «сядайма»? Паводле сэнсу, гэта загад ці просьба. Значыць, дзеяслоў загаднага ладу. Першай асобы – «мы». Правда, у школе нас вучылі, што загадным ладам можна звярнуцца толькі ў другой асобе. Да цябе – сядай. Да вас – сядайце. Сапраўды, у расейскай мове гэты лад, павелітельнае накланенне, абмежаваны. Ты садзісь, вы садзіцесь. Да нас там звярнуцца няма як. Вы садзіцесь, і я прысаединюсь. Прычым у расейскамоўных юрыстаў, адвакатаў і суддзяў ёсць прымха, якая вынікае з спецыфікі мовы. Яны кажуць толькі «прысаджвайцеся», бо «садзіць», «пасадзіць» азначае вядома куды. У беларускай жа мове такой двухсэнсоўнасці няма, то бок «садзіць» садзяць, туды ж куды і ў Расеі. Але гасцям скажуць не «садзіцеся», а «сядайце», «сядайма». Што ж, усе за святочным сталом. Гаспадар або маршалак, адпаведнік грузінскага тамады, кажа: «Есце, госцікі дарагія». «Есце» – загадны лад, другая асоба – «вы». А калі маршалак не хоча абмінуць і сябе – «ежма», «пійма». Як утвараюцца такія старажытныя беларускія формы? Глядзім на адзіночны лік. Загадваем «табе» – «сядай», «еш», «чакай». Тады «вам» – «сядайце», «есце», «чакайце». І врэшце ўсім нам – «сядайма», «ежма», «чакайма». Асаблівыя будуць формы ад «піць», «ліць», «біць», «віць». «Піце», «ліце», «пійма», «ліма».
«Гэй, грамадой, засядь маўрад, свой ці не свой, нам кожны брат, будзьма адною сям'ёй». «Гэй, добры час, пійма дружней, гульнім хоць раз, хто можа пей, хай госця радасць і ў нас».
Засядзьма ўрад, пійма дружней. Гэта купалава бяседа, што значыць застолле. Дарэчы, не без пародыі на пралетарскія завядзёнкі. Зрэшты, у высокім богаслужбовым стылі формы на «ма» таксама бытуюць. Калі памёрлыя не ўваскрасаюць, дык ежма і пійма, бо заўтра памром. Гэта першы ліст да карынтыянаў, пераклад айца Уладыслава Чарняўскага. У перакладзе Міцкевічавага пана Тадэвуша Браніслаў Тарашкевіч шчодра паўкладаў такія формы ў вусны персанажаў. Вось граф прапаноўвае свайму суперніку ў змаганні за дзявочае сэрца Тадэвушу замест двубою высветліць першынство ў вайне з чужынцам.
«Пакінуўшы сэрца ў сваіх дарагія прадметы, абодва хадзема на пікі, мячы і штылеты, спаборымся сталасцю між сабою тугою, а ворагаў нашых дасцігуема мужнай рукою».
Хадзем – цалкам літаратурная і заканамерная форма першай асобы загаднага ладу. У Тарашкевіча тут, праўда, варыянт – хадзема. Таксама пішэм, пяем. Калі мы сочым за небам, я проста канстатую факт. А заклікаю сямейнікаў гэтак – сачэм першую калядную зорку, не можна яе прапусціць. Гэтак звяртаемся да «нас» у множным ліку. У нашых усходніх суседзяў падобных формаў няма. Расейская ветлівая «вернёмтесь», «ідёмте» ўсё ж адрасуецца найперш «вам», і ўжо да вас далучаюся «я». Успрымаецца або як архаічнае, або як характэрна афіцыйнае «прайдёмте». У нашых паўднёвых суседзяў бытуюць падобныя формы загаднага ладу, іх не выкрэслівалі з нарматыўных граматык.
«Да заспіваймо пісні, наші заліті сні, на зазрісне другам, на радість вітчизні».
А першаўзор гэтай стралецкай песні яшчэ больш баявы. «На журбу ворогам, на радість вітчизні». Падобна звернемся і мы. Вось і маем набор мінімум дзеяслоўных загадаў для застольнага маршалка. «Сядайма», «ежма», «пійма», «радуймася» ды «спявайма». Найкарацейшы беларускі народны тост даследнікі фіксавалі ў палявых экспедыцыях яшчэ ў 77 годзе на Коласавай Стаўпетчыне. Ён гэтак сама ў загадным ладзе, звернутым да ўсіх нас. Будзьма здаровенькі. Будзьма. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свобода.орг.